Gepleýär azatlyk radiosu. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 20-nji iýuly hepdeniň peýşenbe güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda gümürtik ýagdaýda azyndan 18 ýer öldi. Hukuk goraýjylar türkmen aktivistlerine garşy güýçlendirilen batyşlara alada bildirýärler we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özeli bilen men Merdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Owanstanyň paýtagty Kabulda prezident Ashraf Ghani'niň musulmanlaryň Eid al-Adha, ýagny Qurban bayramy münasibetli etmeli çykyşynyň öň ýanynda şäheriň merkezine azyndan 3 raketa atyldy. İçeri İşler Ministerliğinin Metbuat Vekili Mirvai Stanikzai'nin 20. iyulde beren maglumatına göre, raketalar paýtagtyň ýokary derejede gorulýan ýaşyl zorlugynyň goloyuna düşüpdir. Bu sebepde prezidentin köşkü we daşary ýurt döwletleriniň elçimesiniň ilçihanalary ýerleşýär. Stanikzai hadisede hiç kimin helak bolmandygyny we yaralanmandygyny hem aýtdy. Hüjümün jogapkärçiligini Badawat hiç bir topar öz üstüne almadı. Hüjümden bir näçe minut soň Gani halky eden ýüzlenmesinde Talabanyň paraqçylygy hiç ili meýliniň we niýetiniň ýokdugyny aýtdy. Bu çykyş uruşdan ezir çekýän ýurtdan halkary güýçleriniň doly çykarylmagynyň arasynda Taliban jeňçileriniň barha köp sebitleri öz gul astyna geçirmegine gabat geldi. Halkary güýçlerini Awganystandan öňümizdäki aýyň aýagyna çelini doly çykarmak gözüňinde tutulýar. Mundan öň geçen hepdeniň aýagynda Dohada Awgan hökümetiniň we Taliban wekilleriniň arasynda tapgyr 2 gün gepleşikleri sürildi. Emma taraplar Qurban bayramy münasibetli ukatyslyklary betetmek barada özara ilalaşygy gelip bilmediler. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Awganystandaky halkary güýçleri doly çykarylandan soň Türkiýanyň Kabulyň aeroportynyň howpsuzlygyny we ýeşini dowam etdirmegini üçin edip bilmegi üçin Birleşen Ştatlardan maliýe, logistika we diplomatiki himayaty sorady.
Eger bunlar sağlanabilirse biz Türkiýe olarak bu süreçte Kabil hawa alanynyň işletimini ele almayı düşünüyoruz.
20. iyulda Demirazy Kipre edýän saparynyň çağında eden çykysynda Erdoğan egirde Washington himayeti berse, onda Türkiýanyň Talabanyň bu baradaky garşylygyna we duýduruşlaryna hem garamazdan bu missiýany üstünlükli amal edip biljekdigini aýtdy. Erdoğan'ın aeroportun hopsuzluğunu ve isini üpsün etmek barada aktikli ve Amerika'nın yolbaşılığındaki halkarı güçlerini 31. Avgustu çilini yurtun dolu çıkarmak planlarını ve Taliban'ın barha köp sebitleri öz gözükçülüğüne geçirmegine kabat gelýär. Erdoğan ve Amerika'nın prezidenti Joe Biden geçen ay NATO summitinin çağında geçiren özlerinin ilkinci 100% duşluğunda aeroport meselesine hem maslahat ettiler. Belarusyň opozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya 20-nji iýulda ak tamda gepleşikleri geçirer we Amerikanyň senatorlary bilen duşuşar. Tikhanovskaya ak tamda Amerikanyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy Jake Sullivan bilen gepleşikler geçirjekdigini, şeýlede senatda iki partiýanyň wekilleri bilen hem duşuşjakdygyny mälim etdi. Mundan bir gün öň Tikhanovskaya CNN-e beren interwýusynda özleriniň Birleşen Ştatlaryň has köp himayatyny mätäsdiklerini aýtdy we Amerikanyň öz ýanlarynda durmak üçin ahlak jogapkärçiliginiň bardygyny sözüne goşdy. Tikhanovskaya EYM döwlet sekretary Antony Blinken, onuň siýasat gatnaşyklary boýunça orunbasary Victoria Nuland we döwlet departamentiniň geňişçisi Derek Chollet bilen duşuşdy. Azerbaycan bilen Ermenistan güýçleri özara terhediniň dawaly bölüginde ençimi taýatlap garşylykly ok atdylar. İki ýurdun Dağlyk Qarabağ sebit üstündäki geçen ýylky çaknaşyklaryndan bäri sebitdäki dartgynlyklary barha ýitleşýär. İki ýurdun hem gorunyk ministrlikleri 19-njy iýulda giýişlik Ermenistanyň Yersak regiony bilen Azerbaýjanyň Naksidivan sebitindäki ok atyşlyklary başlatmakda birek-birige aýplaýarlar. Azerbaycanın Qorunmak Ministerliğinin maglumatına göre, Ermeni güçleri dürlü kalibirli yaraqlar bilen Sadarak etrafının Naksizivan regionundaki Azerbaycanın pozisiyalarını oda çıptırlar. Hadisada bir Azeri leytenantının ayağından yaralanandığı aydilyar. Ermenistanın Qorunmak Ministerliği ilk Azerbaycan güçlerinin Serhedin Yersak bölügündeki Ermeni pozisiyalarını karşı oda çandıklarına aydıp, bunun bilen bağlılıkta Azerbaycanın ähli jogapkärçiligi çekýändigini hem sözüne goşdy. Hem Yerevan hem de Baku 20-nji iýulda irden Serhetdäki ýagdaýlar atydy diýip maglumat berdiler. Mundan 5 gün öň hem Serhedin gurrungy diýen bölüginde çaknaşyklar bolupdy. O gatnaşyklarda bir ermeni eskeri öldi, şeýle-de Azerbaýjanyň azyndan bir harby gullukçysy yaralandy.